Ke slunci odstartuje z neděle na pondělí evropská mise Solar Orbiter a hned na 4 z 10 přístrojů na palubě se podíleli čeští vědci a firmy. Je to náš největší příspěvek během členství v Evropské kosmické agentuře a letos dá vláda na vesmírné projekty dokonce až o 20% více peněz než v předchozích letech. Přesto pro soukromé subjekty není tak jednoduché dosáhnout na tyto peníze. Jak se vlastně financují vesmírné programy? A dočkáme se někdy Národní kosmické agentury, která by přišla s velkolepým projektem? I o tom bude dnešní Zaostřeno Evy Kézrové. Hezký poslech.
Zaostřeno.
Dva z těch českých přístrojů, které jsou na palubě Solar Orbiter, začnou pracovat víceméně hned po startu při průletu heliosférou. No a digitálně vlnový analyzátor vzniká v Ústavu fyziky atmosféry na Pražském Spořilově, a to pod vedením Jana Součka. My jsme teď u vás v kanceláři, kde máte něco, co se podobá tomu, co v této chvíli už je ve Spojených státech a vlastně je na té nosné raketě Atlas. Měli jste určitě i nějaký záložní digitální vlnový analyzátor. Ani ten vám nezůstal, ten jste také museli poslat?
Ano, ten přístroj se vyrábí ve dvou kusech. To je vlastně deska s elektronikou, která je potom zaintegrovaná do většího celku. Tu integraci prováděli ve Francii. My jsme dodávali letový kus, který teď je skutečně na té Floridě, a potom záložní kus, který je vlastně úplně stejný pro případ, že by došlo k nějakému problému.
Vy tady ale na stole máte, řekla bych, možná vnitřek toho přístroje, protože to je taková krabička, nevím, 15x20-25 cm, a v ní je z mého pohledu nepřeberné množství plošných spojů.
Ono je to jeden plošný spoj, na kterém je spousta součástek. Jednou částí je vlastně počítač. Tady ten velký integrovaný obvod je hradlové pole, které obsahuje procesor běžící na úžasných 25 MHz a k tomu 16 MB paměti. A potom celý ten zbytek desky je analogová část, kde přijímáme signály ze senzorů toho přístroje, což jsou 3 6-metrové antény, které koukají ven z té družice, a cívky pro měření magnetického pole. A potom ta deska ten signál převádí na digitální data, které jsou dále zpracovány v tom softwaru.
Za jak dlouho po té, co vyletí Solar Orbiter do kosmu, za jak dlouho začnou ty přístroje pracovat? Jak to bude fungovat?
Plán je, že ty antény našeho přístroje, které jsou ve svinutém stavu, budou rozbaleny zhruba 24 hodin po startu, takže velmi brzy. To bude i moment, kdy poprvé bude náš přístroj zapnut, protože během toho otevření antén budeme měřit signál relativně krátké době, zhruba měsíc po startu by víceméně měl být uveden přístroj do provozu, a od té doby, pokud bude všechno v pořádku, tak by měl fungovat celou dobu.
Vesmírná sonda Solar Orbiter by se ke Slunci měla dostat zhruba za 2 roky. Váš přístroj bude fungovat už během té cesty, takže co při průletu heliosférou, tedy tím obalem kolem Slunce, bude všechno měřit?
Elektromagnetické vlny, které jsou dvojího charakteru. Za prvé jsou to plazmové vlny na nízkých frekvencích, které přímo souvisí s tím slunečním větrem, což je to médium, ten proud těch nabitých částic, který vyplňuje celou heliosféru. A další věc, kterou uvidíme tím naším přístrojem, jsou rádiové vlny, které pochází ze Slunce. Vznikají při slunečních erupcích přímo v koroně a na povrchu Slunce. Pro nás je zajímavé sledovat ten sluneční vítr celou dobu v různých vzdálenostech od Slunce. Že? Takže my začneme na blízkosti Země a budeme mít data, která budou pokrývat celou tu dráhu Solar Orbiteru a různé vzdálenosti od Slunce, různé typy slunečního větru, různé vlastnosti.
Když se bude sonda blížit Slunci, tak se samozřejmě bude zvyšovat i to sluneční záření, které tam je. Může to ovlivnit nějak váš přístroj, nebo museli jste něco speciálně udělat právě s vědomím toho, že to sluneční záření bude stále intenzivnější?
Ta naše deska samotná je uzavřena uvnitř té družice a ta platforma té družice je teplotně docela dobře kontrolovaná, aby se to ani příliš neohřálo, ani moc neochladilo právě kvůli tomu intenzivnímu plnému záření v blízkosti Slunce, ale tohle v zásadě nebyl náš problém. Náš přístroj je pořád na teplotě někde mezi minus 40 a plus 80 stupni, což jsou teploty, které ta elektronika bez problémů zvládne. Něco jiného jsou třeba ty antény, které dělali experti z univerzity v Berkeley ve Spojených státech. a ty jsou přímo vystavené tomu slunečnímu záření a teplota těch antén může dosahovat až třeba 1000 stupňů Celsia. Tak tam samozřejmě to je problém materiálu, problém odvodu tepla a co se třeba děje u těch antén je, že se tím teplem ohýbají, protože slunce svítí na tu anténu jenom z jedné strany a na těch 6 metrech ten ohyb udělá až metr. Takže to skutečně není bezvýznamné.
Vraťme se ale k tomu přístroji, jehož část tady teď vidíme před sebou. Jak dlouho jste vlastně na něm pracovali?
No, my jsme v tom projektu od začátku, takže už v tom roce 2011 nebo 2012, kdy teda ESA schválila, že Solar Orbiter se stane jednou z prvních misí toho programu Cosmic Vision, tak už v tom momentě my jsme byli členy konzorcia vedeného tou pařížskou observatoří a bylo víceméně dohodnuto, že budeme se podílet nějakým hardwareovým příspěvkem.
Co pro vás znamená vlastně ten moment, že skutečně už se blíží start?
No tak samozřejmě člověk trochu nervózní, protože by bylo nepříjemné, kdyby to nefungovalo, že jo. To je u těch z těch věcí, tam nejistota je tam vždycky, že jo, protože jakmile už je to ve vesmíru, tak už to nikdy nikdo neopraví. A přece jen ty podmínky při tom startu jsou extrémní. My to můžeme na Zemi testovat, což jsme samozřejmě dělali, ale člověk nikdy neví. Takže jako člověk doufá, že nedojde k nějakému problému a všechno bude fungovat.
Podobně jako Jan Souček jsou lehce nervózní i další odborníci zhruba 10 firem a vědeckých institucí, které se za Českou republiku podílely na misi Solar Orbiter. Od našeho vstupu do Evropské kosmické agentury v roce 2008 je to náš první velký projekt, jak připomíná Ondřej Šváb, vedoucí kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy.
Nepochybně je to obrovský úspěch, teď se konečně dostáváme do té zajímavé fáze, kdy po letech příprav vývoje těch přístrojů ta družice odstartuje do vesmíru, dostane se na svou oběžnou dráhu ke Slunci, bude Slunci velmi blízko, pouhých 42 milionů kilometrů v tom nejbližším bodě a začne sbírat ta vědecká data, takže je to obrovský úspěch nejenom pro český průmysl, ale samozřejmě i pro českou vědu.
Přestože se o misi k Slunci mluvilo už na začátku století, pak teprve v roce 2011 dala ESA tomuto projektu zelenou a toho dokázali čeští inženýři využít, jak přibližuje profesor Petr Heinzel z Astronomického ústavu.
Třeba projekt, za který jsem já zodpovědný v rámci Akademie věd, tak to je takzvaný koronograf. Je to přístroj, vlastně dalekohled na pozorování sluneční korony a tam se nám podařilo, přestože jsme se do toho projektu připojili až trošku pozdější, tak se nám podařilo vyjednat, že Česká republika vyrobila pro ten dalekohled tu hlavní optickou soustavu, ta zrcadla. V Turnově, kde je špičkové optické pracoviště Akademie věd, Ústavu fyziky plazmatu, jmenuje se TopTech, tak tam mají vynikající vybavení, laboratoře a tam ta zrcadla vyvinuli a vyrobili, což je klíčová součást toho instrumentu.
Byli jsme totiž schopni vyrobit je o něco levněji než v cizině, ale neméně kvalitně.
Tam to je velice ošetřeno, to je přímo v rukou té Evropské kosmické agentury, která má velké technicko-inženýrské kapacity. Oni si přímo hlídají, jak ta daná věc, ta daná součástka, přístroj, zařízení, jak to je udělaný. Přímo Evropská kosmická agentura uzavřela kontrakt s tou optickou laboratoří Turnově a hlídala si to, jak to dělají.
A právě tímto způsobem se investice do vesmírného výzkumu vracejí zpět. Česká účast na misi Solar Orbiter vyšla na zhruba 6,5 milionu eur, kdy naši vědci vymysleli, jak 4 přístroje postavit. Zakázku na jejich realizaci získaly české firmy, které tak potvrdily, že jsou schopny obstát v konkurenčním vesmírném prostředí. Na palubě Solar Orbiteru je celkem 10 vědeckých přístrojů. 4 z nich začnou pracovat už cestou. A mezi nimi i český analyzátor elektromagnetického vlnění, který jsme přiblížili na začátku, a také analyzátor slunečního větru.
Slunce se neustále odpařuje a pouští do okolního prostoru nabité částice, tomu se říká sluneční vítr. Tento detektor při průletu heliosférou bude detekovat ty částice slunečního větru, analyzovat je. Tam je teda zapojená Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity.
Další dva české přístroje svou činnost začnou až po příletu ke Slunci, tedy příští rok v prosinci, a budou zkoumat největší hvězdu sluneční soustavy zblízka. Vedle už zmíněného koronografu je to rentgenový teleskop.
To je dalekohled na pozorování obrazů slunečních erupcí v rentgenové oblasti. To je velmi speciální přístroj, který vyžaduje, to snad ani se nenazývá optika, mřížky to jsou, které právě pomocí složitého systému nám dávají obraz toho slunce v rentgenovém oboru. Nejsou to klasické čočky nebo zrcadla.
Hlavním cílem mise Evropské kosmické agentury Solar Orbiter, která by v pondělí nad ránem měla odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, je pochopení sluneční aktivity a jejího vlivu na Zemi. Sonda se má ke Slunci dostat na vzdálenost zhruba 60 jeho poloměrů, tedy skoro tam, kde obíhá Merkur. Zároveň bude ovlivňovat magnetické pole Venuše. A díky tomu bude podle profesora Petra Heinzla poprvé v historii možné nasnímat oba sluneční póly.
Ta sonda bude v určité periodě půl roku obíhat kolem Slunce, ale právě postupným dalším působením gravitačního pole Venuše i Země dojde k tomu, že se ta sonda vychýlí postupně v průběhu let, by se měla dostat na sklon až asi 30 stupňů a tím pádem ta sonda bude obíhat kolem Slunce tak, že budeme moct pozorovat i póly sluneční, což doposud nikdy jako nešlo těmi dalekohledy.
Profesor Petr Heinzel z Astronomického ústavu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
O vesmírných projektech si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Plus. Od roku 2008, kdy jsme jako první postsocialistický stát vstoupili do Evropské kosmické agentury, se naši odborníci podíleli na zhruba 350 programech. Výhledově by jich mohlo být více, protože vláda od letošního roku navýšila o zhruba 20% náš příspěvek na aktuálních 59 milionů eur. Vedle povinných programů je podle vedoucího kosmických technologií a aplikací Ministerstva dopravy Ondřeje Švába Česká republika ve zhruba 30 volitelných programů.
Je to pozorování Země, družicová telekomunikace, družicová navigace, jsou to experimenty v mikrogravitaci, je to průzkum a vývoj vědeckých přístrojů, jsou to nosné rakety. Takže těch aktivit je celá řada. Nejedná se přímo o konkrétní projekty, protože to probíhá formou soutěže, nicméně víte, co se v tom programu bude vytvářet, co se v něm bude dělat.
A tady jsou dvě možnosti. Buď ESA vypíše projekt a hledá dodavatele, anebo naopak vědci vymyslí nějaký program a nabídnou jej kosmické agentuře. Z tohoto pohledu je velmi důležitý takzvaný program PRODEX, který je určen vědeckému výzkumu a paradoxně ji spravuje Ministerstvo školství.
Protože to je program pro vědecké přístroje, pro vědecký výzkum. A Ministerstvo školství ze zákona je zodpovědný za vědu a výzkum. A vlastně Ministerstvo dopravy koordinuje, ale ono k té koordinaci přibírá i jiná ministerstva, životního prostředí, průmyslu, obrany a školství.
Vysvětluje profesor Petr Heinzel, předseda Rady pro kosmické projekty Akademie věd, která spolupracuje s koordinační radou ministra dopravy. Jejímiž členy jsou zmíněná ministerstva. Právě tato rada musí schválit všechny vesmírné projekty a nemusí být jen pod Evropskou kosmickou agenturou.
Ten PRODEX to jsou české peníze, které český stát dává na vědecké projekty do toho programu PRODEX a z těchto prostředků primárně by se asi mělo čerpat pro ty mise ESA, ale pokud tam ty prostředky jsou a je nějaký zajímavý projekt třeba s Ruskem, s Čínou, s Francouzem a i s NASA třeba, tak ESA to musí formálně jakoby potvrdit, ale není to v zásadě problém.
Má to ale háček. Tyto peníze mohou čerpat jen vědecké instituce. Takže když třeba výzkumný zkušební a letecký ústav připravoval svou úspěšnou stále funkční družici VZL USAT 1, musel podle jejího konstruktéra Vladimíra Daniela potřebných 30 milionů korun získat z různých zdrojů, například grantů.
Byly od Technologické agentury České republiky a tam je kombinovaný financování. Část financí si financují ty soukromé firmy, které byli buď spoluřešitelé nebo hlavní řešitelé. Část je peníze od státu, část jsme financovali i my, takže tam bylo kombinované financování. PRODEX je určen pro podporu vědeckých přístrojů. Takže my bychom tady museli dělat nějakou opravdovou vědu, ale my děláme spíš výzkum a vývoj technologií a spolupráci s průmyslem. To znamená, tady bychom museli spolupracovat s nějakou akademií věd nebo s univerzitou a ti by potom museli žádat o ty finance skrz Prodex od ESI.
Vedle VZLU SATu je aktuálně ve vesmíru ještě jedna česká družice, soukromá Lucky 7, jejíž autoři šli na to ještě jinak. Jak přibližuje Jaroslav Leifer ze společnosti Skyfox Lab, nejprve za 30 000 korun sestavili kosmický GPS přijímač a následně ho prodali do 12 zemí světa.
Nám se povedlo vlastně takový husarský kousek prodat něco, co ještě ve vesmíru nebylo. U elektroniky je to tak, že máte možnost v simulačních laboratorních podmínkách tedy otestovat, jestli to zařízení funguje. To znamená, dá se i simulovat GPS signál v laboratorních podmínkách a tím pádem je možné, že i velká kosmická agentura si může takový přijímač dovolit tedy pořídit, že si sama otestovala, ano, funguje, chceme jich, řekněme, 5 kusů.
A za vydělané 3 miliony korun vyslali na oběžnou dráhu malý CubeSat, který testuje nové materiály. Státní družici, jako byla kdysi Mimoza anebo přeúspěšné Magiony, teď nemáme. Podle ředitele České kosmické kanceláře Jana Koláře se až příliš soustředujeme na to, aby se nám vesmírné investice hned vracely.
Tenhle ten přístup je možné uplatňovat jenom do určité míry, protože jestliže se chceme podílet na pronikání do těch nových neobjevených prostor okolního vesmíru, no tak tam nemůžeme si dát požadavek a teď chci, aby za rok mě ta koruna přinesla tolik nebo onak. Ty hodnoty jsou v něčem jiném. Ty hodnoty jsou jednak v poznávání, jednak v tom, že zvyšujeme kredibilitu naší země tím, že ukazujeme, čeho jsme schopni dosáhnout. A také v tom, že lidé, kteří se přímo podílejí na té produkci, se na tom naučí. Oni opravdu ty schopnosti mají a mohou je následně pak i ekonomicky zhodnotit.
Už teď se čeští vědci stále častěji podílejí na zajímavých projektech, kde sbírají zkušenosti. Ať už je to aktuální mise ke Slunci nebo k Marsu či Jupiteru, ale zatím jsou vždy jen v uvozovkách dodavateli přístrojů.
Je řada projektů, které podporují pozemní využití kosmonautiky. Je řada projektů, které dodávají některé součásti nebo jsou součástí výrobního traktu, který třeba je zapojen do vývoje a výstavby nosné rakety. Ale ty příspěvky nejsou takového typu, které by měly vyloženě samostatný charakter, že to je jednotka, která samostatně funguje v kosmu.
Také profesor Petr Heinzel vnímá, že jsme zatím ani v rámci ESA nebyli tím hlavním garantem vědeckého přístroje. A to nejen proto, že jsme jejím členem relativně krátce.
Druhá věc jsou finance. Na to, aby český tým, jeho nějaký odborník mohl být vedoucím toho projektu, tak to musí ten český tým přístroje navrhnout, zastřešit, sformulovat celou tu věc. Potom přibere další státy k tomu, že jo? Ale musí mít garanci, že on je schopen to táhnout a financovat a dokonce i v případě, že někdo z těch spolupracujících zemí z toho vypadne nějakým způsobem, takže to ufinancuje ten přístroj. A to je problém.
Teoreticky by se mohlo blýskat na lepší časy. Vojenské zpravodajství vytvořilo družicové centrum SatCen a výzkumný zkušební a letecký ústav v rámci projektu Space 2030 chystá projekt satelitů o váze až 200 kg, které by se mohly využít i k vědeckým účelům.
Bavíme se s oběmi stranami, jakým způsobem by šlo toto zajistit. Ta vlastní pozorovací kapacita je samozřejmě vizí vojenského zpravodajství. Co se týká VZLU, tak oni se účastnili v minulosti i poměrně významných přístrojů, například dělali mikroakcelerometr pro misi Swarm. VZLU prochází restrukturalizací a budují tam poměrně silnou divizi, která se má věnovat kosmickým aktivitám. Takže věřme, že v blízké budoucnosti ty kapacity postaví a skutečně budou schopni se pustit i do takto odvážných projektů.
Říká Ondřej Šváb z Ministerstva dopravy. To v Národním kosmickém plánu pro nadcházejících 5 let zmiňuje možnost vytvoření České kosmické agentury, která by zastřešovala a především zjednodušila veškeré naše kosmické aktivity. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.
Odpolední Plus.